Moja zgodba. Dobro večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, z vami je spet oddaja Moja zgodba. Ker je prva nedelja v mesecu, jo bomo spet posvetili žrtvam totalitarizma 20. stoletja, slovenskim žrtvam, in sicer bomo danes govorili o mučencu, dijaku Janezu Pavčiču, rojenemu leta 1923 in umorjenemu leta 1942. Sredi maja se je to zgodilo, tako da ta oddaja lepo sodi v obletnico njegove smrti. Z nami je danes župnik župnije Ljubljana Štepanja Vas, brat Matej Štravs. Najprej dober večer.
Dober večer in lep pozdrav vsem.
Ki nam bo življenjsko zgodbo mučenca Janeza Pavčiča predstavil nekoliko bolj, tudi zaradi tega, kajti pod župnijo Ljubljana Štepanja Vas sodi kraj Bizovik, odkoder je bil doma Janez Pavčič. Pa vam kar predajam besedo z nekaj splošnimi podatki o kraju in času, v katerem se je rodil Janez Pavčič, prosim.
Ja, najprej bi rad povedal, da ko sam prihajam v Bizovike, torej sem lep kraj, nekaj tisoč ljudi ima, zelo povezan tudi s cerkvijo, kakšnih 100 ali pa še malo več ljudi ob nedeljah prihaja tam k sveti maši. Drugače pa tudi, tako lahko povem iz prve roke, ko gremo za tri kralje okrog z otroki od hiše do hiše, si zvečer kar napolnen, ker toliko nedobrote tam vidiš. Tudi v tem kraju tako na 15 bolnih obiskujem, da res kraj dobro poznam. Zelo lepo tudi sodelujemo z gasilci, ki so tam zelo aktivni. Recimo samo tako s primerom povem, ko nam je lani na taboru na urje porušilo šotore, pa smo potem, da smo lahko tabor nadaljevali, smo si pri gasilcih sposodili šotore, pa kličem enega od mojih prijateljev gasilcev, pa povem, pa pravi, reci brat, kaj potrebuješ, pa sem šel pol k njemu po šotore, da smo lahko nadaljevali tabor, pa tudi drugače nam zelo dosti pomagajo. Je pa tako, tudi treba povedati, da je kraj res povezan, tako res izjemno lepo gasilsko veselico naredijo, recimo speče pol tone čevapčičev na eni veselici, znajo se tako organizirati, pa tudi za cerkev nam večkrat kaj pomagajo. Drugače bi pa to povedal, da v času, ko je bil pa Janez Pavčič tam živel, je bil pa v tem kraju značilno to, da so bile tam perice, ki so prale za mesto, šle so v mesto po perilo, potem so ga odpeljale v Bizovik in so ga tam prale v potoku, da so bile, je bila vsa vas znana potem. In tudi zaradi tega, ker so žene imele doma tudi denar, se je tudi dinamika odnosov bolj razvijala, da so imele tudi kaj komande pri hiši. Ja, drugače bi pa to povedal, da je ravno lansko leto minilo 100 let od rojstva Janeza Pavčiča, 8. avgusta 1923 se je rodil in ob tej stoletnici smo tudi se z kar nekaj vaščani zbrali na njegovem grobu na Bizoviškem pokopališču, se mu priporočili, položili venec na njegov grob. Bi pa še to povedal, da ko pogledamo v družino Janeza Pavčiča, da je bil iz preproste družine, imel je še tri starejše sestre, ena mu je čist takoj po rojstvu umrla, on je bil pa potem dobrih 10 let kasneje rojen in so se ga tudi v družini zelo razveselili. Starša sta bila pa preprosta, oče je bil tesar, mama je bila pa, je pa delala kot perica in so se Janeza, ki se je rodil 8. avgusta 1923 proti jutru, so se ga res zelo, zelo razveselili v njegovi družini.
Sicer naj povemo tudi to, da so bili pri hiši Mežnari, podružnične cerkve na Bizoviku.
Ja, prav pri hiši so bili Mežnari, kar dolga leta, in tako, ko beremo ta življenjepis Janeza Pavčiča, je zapisano, tako lepo piše, kot cerkovnikov sin je Ivanček pogosto pomagal domači cerkvi pri čiščenju, pospravljanju in pripravljanju vsega potrebnega za nedeljsko mašo. A ne, čeprav bi to lahko razumeli, da bi bil še čist kot majhen otrok, pa bil z očetom v v cerkvi, če tako po domače rečem, ko sem preberal knjigo, nalezel se je ljubezni do cerkve, rad je bil tam, ne, in potem tudi sodeloval pri petju. Zelo rad je imel verouk, ne, potem tudi, ko beremo tukaj le opise za Birmo, ne, kot majhen otrok je šel najprej k spovedi, potem ga je 24. maja 1931 mu je škof Rožman podelil zakrament svete Birme. Potem je pa šele po Birmi, je pa še istega leta 1931 pa prijel prvo sveto obhajilo.
Malce nenavadno, ne?
Ja.
Za današnji čas.
Ja, zanimivo, ampak je pa ob njegovem prvem obhajilu še ena zanimivost, da je v tistem letu bila mama njegova zelo bolna in obhajilo je bilo v župnijski cerkvi, ki je bilo takrat pri svetem Petru. So se spraševali, če bo mama sploh lahko šla na njegovo prvo sveto obhajilo, ampak na predvečer je pa celo kazalo, da bo umrla, tako je bila slaba. Potem pa piše, mati so čez noč kar dobro spali in zjutraj je potem lahko mama šla na njegovo prvo obhajilo in od njegovega obhajila naprej pa je kar ozdravila in spet lahko delala naprej. Je pa tako zanimivo, ne, tudi ko preberemo to knjigo o njem, da piše, da je zelo rad hodil na šmarnice in ko je pa v šolo hodil, pa piše, da je bil že tudi kot majhen otrok zelo čuteč do tistih otrok, ko so bili bolj revni in je mamo večkrat prosil, če mu da malo več malice, da bo dal še tistim, ki jo niso imeli. A ne, tako je pa tukaj tudi tak lep zapis, kako ga je v tretjem razredu osnovne šole opisala njegova učiteljica Marija Kovač, takole pravi. Tam pri peči je sedel, v tretji klopi, majhen, živahen deček, dober učenec. Vedno se smejočih oči je bilo precej hudomušnosti, sicer pa je bil mehkega srca. Šolski predmeti mu niso delali preglavic, v izgovarjavi je bil jasen in dovolj glasen, pri računskih uporabnih nalogah spreten in hiter. Z velikim veseljem je sodeloval pri gospodarskem pouku, spisi naloge so bili odlični. Imel je oster čut za opazovanje in lahkotno izražanje. Ne, predvsem je pa znano, da je imel pa zelo rad že čist kot otrok verouk.
Lahko rečemo tudi, da je že iz družine prinesel to krščansko dobroto tudi in bil vodja potem dečkov, ki so se skupaj zbirali. No, midva se bova zdaj ustavila pri evharističnem kongresu, ki ga je doživel, ko je imel 12 let, ne, to je bilo leta 1935, na Plečnikovem štadionu za Bežigradom se je to dogajalo.
Ja, v njegovem življenjepisu preberemo, da je bil 12 let star, ne, kot sem že prej omenil, imel zelo rad cerkev, zelo spoštoval tudi avtoriteto cerkve, škofe in mu je bilo ta dogodek evharistični kongres nekaj zelo lepega. Od 28. do 30. junija 1935 se je dogajal, udeležilo se je čez 200 tisoč ljudi, piše pa, da je bil drugi dan kongresa posvečen otrokom in mladim in je bila za njih na stadionu Maša, se pravi, tam se je pa zbralo 30 tisoč otrok in mladih. A ne, in kot pa preberemo, se je pa takrat zelo navdušil nad pesmijo, mogočno se dvigni nam spev iz srca, ki je bila prav za to priložnost napisana in je potem tudi, se pravi, takoj iz, tam jo slišal, je potem že kot mlad fant prepisal in tudi pomagal, da so se naučili na koru in da so jo potem tudi peli, da mu je ta pesem bila tako dragocena. Ne? Drugače pa v njegovi mladosti še zasledimo to, da je zelo rad v cerkvi in doma delal jaslice in da je celo marsikdaj denar, ki ga je imel za malico, da je prišparil ga, pa da je lačen bil, da se je kupil lahko kakšno figurco za jaslice. Ne? Že v mladosti pa so ga začela zanimati tudi narodnostna vprašanja, zanimal se je za lep slovenski jezik, zelo dobro se je naučil slovenščine, je obladal, ne, in mu je bilo to tudi nekaj zelo lepega. Bil je tudi aktiven na katoliškem društvu Fantovski odsek, kjer se je oblikoval ob svojih prijateljih in tudi tam tudi zelo lepo napredoval.
Spremljate oddajo Moja zgodba, danes je posvečena mučencu 20. stoletja, mučencu Janezu Pavčiču, dijaku, in sicer gre za žrtev komunizma, kot bomo izvedeli v nadaljevanju. Župnik župnije Ljubljana Štepanja Vas, brat Matej Štravs, je z nami. Če smo lansko leto praznovali 101. obletnico njegovega rojstva, pa letos prav kmalu bomo obeležili tudi 82-letnico od njegove smrti. Sva ostala pri šolanju, bil je dober učenec, smo slišali, tudi aktiven v različnih društvih in nekako je bilo potem naravno, da se upiše na šolanje naprej. Kam se je upisal?
Ja, to je zanimivo, ko probiramo poročilo o tem, piše, da je sam tehtal, kam bi se upisal, in ker ne vedel, kaj točno narediti, je šel do kateheta, ki ga je takrat učil in se je z njim posvetoval. In pa mi katehet rekel, lej, ti imaš take lepe darove, da znaš ljudi navduševati, mislim, da bi bil ti zelo dober učitelj. In po zapisih je napisano, ko je prišel domov, je ves vesel povedal, zdaj sem pa srečen, vem, kaj bom naredil, upisal se bom na učiteljišče, se pravi, na šolo, kjer se bo šolal za učitelje. Doma sicer niso bili ravno tako navdušeni nad tem, ampak se je potem upisal na učiteljišče. Zanimivo je, da tudi v tem času, se pravi, ker je imel dobrih 15 let, je tudi si spremenil ime, prej bil Ivan, potem se je pa spremenil v Janez. To pa predvsem zato, ker pravi Ivan zveni preveč po rusko, jaz pa hočem po slovensko in od tedaj nadalje ga poznamo kot Janeza Pavčiča.
Zdaj treba povedati seveda še to, da je imel velik dar za glasbo. Ne? To gre nekako verjetno tudi s tem njegovim zanimanjem in navduševanjem mladih, ne? In skupnosti. Pesem je tista, ki povezuje.
Zanimivost je ta, ne, da je tudi, ko govorimo o tem, da je šel na učiteljišče, mu je ravno na tisti dan, ki je imel sprejemne izpite, je bil pogreb njegovega strica, ki je bil organist, in tudi zaradi tega sprejemnih izpitov ni naredil, ki je bil dopoldne na sprejemnih, popoldne pa na pogrebu svojega strica, ki je bil tudi njegov birmanski boter. Pa so potem dobri ljudje rekli, dajte mu še eno možnost, da dan, moj restric umrl, in potem je lahko imel možnost, da je še enkrat delal sprejemni spit in ga je tudi naredil. Ampak je pa to zelo zaznamovalo, ker je stric njegov bil organist in je bil ob njem prijatelj sta se bila, se je učil. In potem je kmalu, že pri 15 letih, je že potem že začel igrati na orgle. Je prav zanimivo, da se je zelo pripravljal na to in tudi, kot mi danes poveja še, a ne, so še vedno tam v Bizoviku na koru so še note z njegovimi napisi, pripombami zraven, ne, se pravi, res se temeljito pripravljal na to igranje.
Se pravi, bi lahko rekli, da gre za eno relikvijo, ne?
Ja, prav glede tega sem prav pomislil, da bi morali malo pogledati, pa te note skupaj zbrati, ker je zdaj ene med svetniškimi kandidati, med mučenci druge svetovne vojne, da bi tudi te njegove zapise lepo
ohranili.
Ja. Uh-huh. Ker je prav glede teh zapisov prav zanimivo, da ko so ga odpeljali takrat, ko so ga ugrabili, je prišla ena soseda do mame pa rekla, dej takoj vse, kar je njegovega, vse se žgi, če bo prišla kakšna kontrola, da mu ne bo to v slabo šlo, tako da je takrat veliko se tudi njegovih osebnih stvari, prav zaradi iz teh, bi rekli, varnostnih razlogov, se je zgubilo, pa bile danes dragocene. Ko pa o tem govorimo, ne, da je bil organist, je pa tudi zapisano v knjige, ne, da včasih je bil organist, je v teh mladinskih organizacijah sodeloval, ne, v katoliški akciji, pa v šoli in se mu je preveč vsega potem nabralo in je tudi za kakšno krajše obdobje potem ni mogel biti organist, pa je župnik dobil drugega, potem je pa spet nadaljeval na zadnja leta svojega življenja tam, mislim, da od, se pravi, od 17 leta naprej, pa več čas bil potem organist. Pa še tako zanimivo je tudi, ko on je potem tudi mlade fante zbiral, ki so skupaj peli litanije In mi je bilo težko, ker so fantje spredaj peli tanije, on je bil pa na koru, pa je sestri rekel, pa se teže učim, da bi se pa že lahko toliko naučila, da bi ti orle igrala, jaz bi pa spodi s fanti pel. Ne. Bilo to tako na eno veliko veselje. Ne. Potem je pa še tako na zanimivost iz njegovega življenja, iz tega obdobja, da je enkrat bil v cerkvi, pa je nekaj pozabil in je hitro tekel domov in se je skočil z enega stola, nekaj z ene police pobral in se je poškodoval nogo ob kovinski del na vratih, ki je bil pa zarjavel in pol so ga pelali zdravniku, pa so to zašili, pa so mislili, da bo v redu. Čez par dni se je pa to vse zastruplo in so ga odpeljali v bolnico. Domači so pa dobili nalogo, zdravniki so jim rekli, da naj se odločijo, če bodo dovolili, da mu tudi odrežejo nogo, če bi tako bilo. Ne. On je pa rekel, neč mi ne boste nogo odrezali, ali bom z nogo, ali pa ne bom živel. Ampak na srečo se je pol po nekaj dneh stvar umirila, ne, da se je noga pozdravila, čeprav nisem imel toliko hoditi, pa je pol zaradi tega, ki je hodil v šolo, ne, je potem šel živeti enemu prijatelju v mesto za nekaj časa. Je pa tudi še prav ena zanimivost, ne, kot tudi domačini vedo povedati, ker sem da jaz kakšno starejše manj spraševal, vejo povedati, da je dosti krat tekel, ne, ali pa tudi sam pravi, ne, zjutraj je šel v cerkev, k maši, potem je pa rekel, se bom že pol toliko bolj pritisnil na kolo, da bom prišel še prav čas do šole, da se ga poznal kot enega takega fanta, ki se mu tudi kdaj kam mudilo.
Zelo aktivnega, ne, bi danes rekli.
Tako, ja. Pa povsod, kjer je bil, se je rad vključil, rad prevzel odgovornost, rad navdušil druge. Ja. Potem je tudi, ko gremo malo naprej po njegovem življenju, ne, piše, da je leta v šolskem letu 38-39 se je pridružil katoliški akciji, v okviru katere je redno mesečno hodil na duhovne obnove. A ne, redno je molil rožni venec in zato navduševal tudi druge. Ne. Prav tako je ena taka zanimiva pripoved, ne, ko so enkrat pri telovadbi, pa si je iz žepa potehnil robec, pa mu je spotoma še padel po nesreči rožni venc na tla. Ne. Potem so se pa fanti malo norčevali z njega, zakaj ima pa tak mlad fant rožni venca. Ne. On je pa to pol izkoristil in je zapisano v življenjepisu, da je potem prijateljem začel razlagati fatimske skrivnosti, pa da jih je res tako nadušal, dajte, tudi vi imejte rožni venc, kakšna moč je to moč molitve rožnega venca in je potem to tudi sam povedal, kako ga redno molim, pa tudi še druge navduševal za to.
Skratka, bi lahko rekli, da je evangeliziral z vzgledom, ne?
Ja.
In potem so ga tudi vprašali, ne, kako se vidi potem po šolanju, kaj je takrat povedal?
Ja, sam recimo pravi, ne, vidim se v nastopanju, sestavljanju govorov in organiziranju, kar je najvažnejše, da se bom utrdil v katoliškem prepričanju, da bom lahko več napravil za Boga. Ne. To iz njegovega življenjepisa tako lepo razberemo, da mu je bilo to res ena srčna želja, ne, da bi čim več ljudi pridobil za Boga. Ne. Videl je, kako se mnogi oddaljujejo od Boga, širijo sovraštvo do Boga in do cerkve, zato se je močno trudil, da bi jih navduševal za Božje stvari. Ne. On je tudi zelo spremljal tok dogajanja v katoliški akciji, je poznal tudi gibanja, ki so nasprotovala cerkvi, in tudi je bil v stiku s profesori, ki so bili na tekočem. Ne. Profesor Tomcim je večkrat povedal že desetletje naprej, kam stvari pelje, ko so se pol med vojno zgodile in je bil res na tekočem. Ampak vidimo pa, da ga je pa nagnala res na bi lahko rekli z svetopiskimi besedami, gorečnost za Božjo hišo me použiva. Ne. In tudi zanimivo je, da je potem že, kaj je bil tako goreč, se pravi, že pri tam 17 letih so ga izbrali za voditelja fantovskih mladcev, In potem je postal tudi član prosvetnega društva, pa je tako zapisano, ne, kaj je bilo to prosvetno društvo imelo, pa tam na Hrušici dvorano. In takoj, ko je prišel na prvi sestanek, rekel, lejte, mi imamo tukaj dvorano, smo nekatoličani, pa nimamo križa v dvorani. In se takoj so potem postavili tudi v križ v to dvorano. Ne. Tudi sam je zagovarjal poslušnost cerkvi. Na različnih srečanjih katoliške akcije se je dobro izobrazil v katoliškem nauku. Kot sem že omenil, tudi spoznal gibanja, ki so cerkvi nasprotovala. Je pa ena taka lepa stvar, ko čez knjigo, ko beremo, je ves čas zaslediti, da je bil to od otroštva dalje to en vesel fant, ki je širil dobro voljo okrog sebe, ne, da ni, bi rekli, ne, da ni po domače moril s katoliško vero, pa druga silil to, ampak je to naredil iz enega prepričanja. Ne?
In veselja. Ne?
Veselja, ja. Zato je bilo tako tudi na njegovo geslo je bilo, ne? Veruj z veseljem in to pripoveduj življenjem. Ne? Tako res še enkrat ponujem to lepo misel. Ne? Veruj z veseljem in to pripoveduj življenjem.
Spremljate oddajo Moja zgodba, z nami je župnik župnije Ljubljana Štepanja Vas, brat Matej Štravs, govoriva pa o mučencu Janezu Pavčiču, sicer dijaku. Večkrat ste, brat Matej, omenili knjigo, ne? In sicer o njem govori knjiga, ki je šla pri založbi Družina, Rekvijem za organista, Karel Volbank in pa Jožef Kočar sta jo napisala in nekako nama služi tudi za ogrodje njegovega življenjepisa. Zdaj ostala sva v najnem pogovoru tam v letih tik pred drugo svetovno vojno, ko se je že nekako čutilo, da svet trgajo sile zla tudi, ne? In sicer je vojna izbruhnila z letom 1939, tako da se je nekako že videlo, kam pstaco moli oziroma, da se svetu ne piše nič dobrega in da je bilo potrebno odreagirati na svoj način. In tukaj se mi zdi, da ste prav lepo citirali njegovo misel, veruj z veseljem in to pripoveduj življenjem, se pravi zgledom. In to je seveda tudi tisto, kar ga je spremljalo v nadaljevanju oziroma v času, ki ga je zaznamoval prihod druge svetovne vojne.
Ja, ob tem bi povedal, da je Janez imel tudi kar malo preroške misli. Eno prav teh sem si zapisal, ne, bil je tudi v tem času imel sočutje do revnih in zapuščenih in eni od učiteljice nekoč povedal tole misel, pravi takole, glejte, gospodična, ničesar nimam, da bi dal Bogu za svoje fante razen svojega življenja. Saj Bog ve, da ga rad dam, če bo treba do poslednje kaplje krvi. Samo to ga prosim vsak dan, če sprejme mojo žrtev, naj mi da moči in stanovitnosti. A ne, tako je bil že res preroške misli imel in tudi sami prav za potem pravi ena za dva fanta, ki sta šle med partizane, ne, pa je sta bila dobra, verna. Je rekel, ja, rad dam življenje za njo, če bo ta šla potem v drugo smer, da se bosta spet nazaj obrnila k Bogu. In je potem tudi zapisano, da po njegovi smrti, da jih je res te dva fanta, ta njegova smrt tako pretresla, da sta spet se odšla prav iz partizanov, prav zaradi njega. Ne. Bi pa ob tej priliki povedal še to, bi kar rad prebral tukaj iz knjige eno misel, ne, ki je naslov Apostol veselja, kako je Janez za njim veseljem širil vero v Boga. Ne. Pravi takole, Janez je bil vse življenje apostol veselje. Sam pri sebi je čutil, kako veselje lajša, poživlja in pospešuje naše življenje, molitev in poklicno delo. Koliko lažje je opravil vsako delo, kadar se ga je lotil z notranjim veseljem. Žalost v duši je bila kakor rja, ki krvavi dejanje. Kakor z zarjavelim orodjem ni mogoče napraviti kaj dosti, tako zagranjeni ljudje žalostijo v duši, težko ustvarijo kaj pomembnega. Čim jasnejši je naš duh, tem svobodnejši je njegov polet. Najbrž bi težko našli lepši zgled za to trditev, kot je bil Janezov značaj. V njegovi mladi duši ni bilo prostora za mračnjaško sanjarjenje. Vse v njem je živelo v veselju, blestelo in poganjalo kot v pomladni naravi ob močnih sončnih žarkih. Janez je bil tudi humorist. Iz časopisja in revij si je izrezoval dobre dovtipe, da jih je ob ugodni priložnosti povedal naprej. Sicer pa je imel naravno humoristično žilco, bil je vedno duhovit. Najresnejšo stvar je znal povedati v taki obliki, da je s primešanim humorjem nasprotnika smehljaje razorožil. Tudi v težavah ni klonil. Bog ima rad le veselega darovalca. Zahteva, da vsak naš dar spremlja vesel obraz. Njegov dar so tudi težave, boji, delo, trud in razočaranje. Vse to je le sredstvo za notranjo rast. Bog je zvest in nam lajša preizkušnje, zato ni razloga za obup. Seveda zlasti v težkih urah ni lahko biti vedno vesel. Za veselje se je treba resno truditi. Kolikor je Janez skrbel za smeh, vsaj toliko in še bolj si je prizadeval za resno delo in se tudi trudil postati dober govornik. Vsak govor je uporabil kot pripravljeno vajo na bodoče nastope v javnem delovanju. Ja, v tej knjigi tudi še pravi takole, da je namisel v njem, potem je spet nosil v sebi najbolj osrečujoč zaklad na tem svetu, mirnega in svobodnega nenavezanega srca, ki spokojno počiva v Bogu.
Skratka, fant, ki je bil odločen, vpliven v svoji družbi in to je seveda bilo tisto, kar je potem nekako nagnilo tehtnico, da so ga obsodili na smrt, ampak o tem bova še spregovorila nekaj v nadaljevanju. Mogoče povejva, da je bil v začetku druge svetovne vojne v Bizoviku tam župnik, ki se je pisal Černelič.
Ja, ko je nastopila vojna, je prav zanimivo, ko gledamo v njegovo življenje, to, da se je njemu tudi še poglobila vera, pa zavest, da je treba res še bolj delati za božje stvari. In takrat je bil iz Gorenjske, iz nemške cone pregnanen duhovnik Janez Črnelič, ki je živel v Bizoviku. In preberemo, da se Janez tega zelo razveselil, pravi, o, zdaj bo pa ves čas tukaj najsvetejše.
Namreč to je treba povedati, ne, da je Bizovik pravzaprav podružnica, ne, in ni imela svojega župnika razen v času druge svetovne vojne.
Dejansko to je edino obdobje v zadnjem daljšem obdobju, ko je bil tudi tam živel duhovnik in Janez se je z njim zelo dobro razumel, a ne prihajal redno k svetim mašam in pa tudi ta župnik je potem ob četrtki zvečer uvedel posebno molitev prav sprošto za mir in za prihodnost in Janez se je teh molitev res zelo, zelo rad udeleževal in piše, ne, najvažnejše pa je bilo za Janeza, da je s prihodom župnika Gospod Jezus se zastalno naselil v bizoviškem tabernaklu. Kakšna milost je bila to za te težke ure, ki so se bližale. Bližina najsvetejšega je na Janeza zelo lepo vplivala. Že na vse zgode je rad pohitel v cerkev. Maša je bila razmeroma pozno, vendar jo je dnevno obiskoval. Pa potem, kot smo že rekli, je pol kar malo pohitel, da ni zamudil v šolo. Ne? A ne, v vasi je potem tudi hotel ustvariti žarišče prenovitvenega delovanja, ognišče okrog katerega naj bi se zbirali zlasti mladi, da bi Bogu potoložili svoje potrebe in iz njega črpali moči, toplote in ognja. Želel je, da bi bil bizoviški tabernakel postal vsem vaščanom neizčrpna zakladnica vsega svetega, dobrega in lepega. Ne, tudi ko beremo, ne, o njem, nekako zelo se je trudil in navdušil mlade, ne, kraj, ki je imel takrat 600 ljudi, je imel potem na leto čez 20 tisoč obhajil, se pravi, in mnogi pravijo so prihajali v cerkev prav po zasluhi njegovega lepega petja, pa tudi, ja, ki je vedno znal druge navduševati za Boga in to se je tudi potem v samem kraju videlo in to marsikomu ni bilo všeč.
No in zdaj sva seveda pri času druge svetovne vojne. Lahko si predstavljamo, ne, da vpliven mladenič na katoliški strani hitro naleti na težave, ki jih lokalni komunisti vidijo v takem zgledu mladega človeka, ki za seboj potegne tudi druge. Začeli so ga vabiti najprej v svoje vrste, ampak je odklonil.
Ja, to je prav tako zapisano, ko preberamo poročilo o teh dogodkih, da dosti krat, ko je šel v šolo, pa se me kdo kar pridružil s kolesem, pa ga je tako, bi rekli po domače, na lep način prigovarjal, da bi se pridružil, ne, partizanom, zato ker so videli, kako vplivni je, koliko ljudi potegne za sabo, pa so tako poskušali na lep način ga pripeljati med sebe, ampak on je pa to zelo dobro poznal, kam, če doma, po domače povem, kam pestaco pomoli, kaj to pomeni, in je tako zelo, zelo jasno dal povedati, da se jim ne bo pridružil. Ne. Prav v tem obdobju, ko se je začela vojna, je pa tudi zapisano, da je tudi uvajal pobožnost prvih petkov. Tukaj je tudi na poročilo za decembra 1941, ne. Tako je tudi prav napisal letak in ga je razdelil mladim, da bi se pridružili tej pobožnosti. Notar je pa tako en povzetek, da bi navduševal ljudi za Boga, da bi se čim več pridružilo, pa da bi v Boga res iskreno verovali. Ja, potem so se pa že začele te grožnje, dobival je grozilna pisma, je tudi se zavedal, kaj to pomeni, kakšni drugi so že umrli, so jih partizani že odpeljali in je vedel, da je njegovo življenje tako na tnalu.
Ampak se ni pustil.
Ja.
Se pravi, ostal je zvest.
To besedno, ne, ga to ni ustrašilo, prav beremo v knjihi, ne, pravi, jaz bom zagovarjal resnico, jaz se ne bom nazaj umaknil, ne, se pravi, to besedno bi lahko se po domače povedal umaknil, umiril, končal s svojimi aktivnostmi, ampak je vedel, ne, sej, če delam za Boga, potem se ne svem ničesar bati, ne. Je pa prav zanimivo, kako preroške so bile njegove misli, ne, in je bom kar prebral, kaj je par dni pred svojo smrtjo povedal pevcem na koro, ne, pravo je takole, ne. Dragi pevci in pevke, skupaj z nekaterimi sošolci sem obsojen na smrt. Po naključju sem dobil tole sporočilo v roke. Sam sem ga prebral. Že danes je šla komunistična trojka za menoj, da bi me ustrelili. Vendar se jim to ni posrečilo. Izognil sem se jim po ovinku in prišel domov. Govorim vam odkrito, morda me bodo res ubili, a ne bojim se, ker vem, zakaj me hoče ubiti. Zato, ker zagovarjam papeža, škofe, duhovnike, katoliške može in fante, ki jih komunisti blatijo, da so narodni izdajalci in da pobijajo. Na smrt so me obsodili, ker odločno zavračam komunizem in ne odobravam njihovih revolucionarnih načrtov, ker odvračam ljudi od tega največjega sovražnika človeštva. Ne morejo me ujeti v svoje mreže, zato se me skušajo na nasilen način znebiti. Vi me poznate, sami lahko presodite. Anim pol piše, da so bili pevci zgroženi, ampak on je rekel, direktno povem, če se bo kaj zgodilo, da boste vedeli zakaj. In nekateri so tudi rekli, ja se komunisti pa tega ne delajo, se poštenega niso še nobenega obidja, ne pa nekateri so pa to rekli še žal ti bo za te besede.
Spremljate oddajo Moja zgodba o mučencu komunizma, dijaku Janezu Pavčiču, govoriva župnikom župnija Ljubljana Štepanja Vas, kapucinom bratom Matejem Štrausom. Še zadnji del pogovora je pred nami. V prejšnjem delu smo nekako slišali, da je dobil direktno grožnjo smrtjo in da je pevcem nekaj dni pred tem tudi o njej govoril. Zdaj bova seveda povedala o tem, kaj se je zgodilo tistega maja 1942. Mimo grede, 18. maja je njegov smrtni dan. Brat Matej, kaj se je torej takrat zgodilo, kdo ga je ugrabil, kam so ga peljali in kaj so z njim storili?
Ja, on se je res, kot sem že omenil, zavedal, da mu že sledijo in je pričakoval, da se mu lahko kaj takega zgodi. 17. maja popovdan je šel s prijateljem Jakošem na Svetega Urha, kjer so bile popovdne šmarnice. Po poti, ko sta šla tja, so ju ugrabili terenci, partizani. Potem so tam še v Dobrunjah zajeli še nekaj ljudi, so jih zaprli v eno hišo in potem je pa zapisano, da so jih nekaj izpustili, tri fante iz Dobrun, oziroma dva fanta pa enega od očetov njihovih, pa se pravi Janeza Pavčiča pa še Jakoša, so pa odvedli potem in so jih potem odvedli na polico in tam so jih v eni hiši potem tudi zasliševali. To je bilo se pravi 17. maja, kar celo popovdne, zvečer so jih zasliševali. Kaj več v tem prav natančno ni znano, je pa res, da so bili pa poleg tudi kakšni partizani in kar je zanimivo, poleg je bil tudi kot en stražaren Franc Židan, ki je potem od partizanov odšel in je potem tudi o tem govoril, je bil kot priča in je potem tudi vedel, kje je njegov grob. Ne. Je pa zanimivo, da tam na tem kraju, kjer so potem te fante mučili, je zdaj tudi postavljen en križ. Smo že nekajkrat župnijo tudi tja poromali, ravno lani jeseni za mali šmaren smo bili tam z eno skupino župljanov, smo šli na ta kraj, tam zmolili in potem tudi na polici imeli mašo. To je pač tako 5 minut za avtom od cerkve na polici v gozdu. No in tam je pa nekako so zbrana ta pričevanja, je pa zapisano, da so jih res mučili. Potem so v teh 5 fantov pokopali v 2 grobova in pa kar je pa najbolj presunljivo je pa to, da je to mučenje trajalo kar nekaj ur. Po enih pričevanjih je zapisano okrog 3 ure in pa tudi, ko so jih položili v grob, so bili saj nekateri še živi in so jih še žive zasuli. Je bilo to res kar nekaj težkega, po pričevanjih pa je pa zapisano, da je Janez Pavčič res tako se zelo pogumno držal, v eni veri tudi to sprejemal in da je vedel, da je njegovo življenje žrtev, da bo Bog iz tega naredil nekaj lepega.
Brat Matej Štravs, ko že govorimo zdaj o njegovi smrti, o tako imenovanem sojanju, 18. maja 1942, kako se je to potem odrazilo v kraju? Namreč se niso več pojavili, ljudje so jih iskali, kaj se je takrat razširilo, kdaj so jih našli?
Ja, kot beremo v poročilih, je bilo to res kar en šok za celo vas. Komunisti so pa potem tudi rekli, če lahko zbere še neke obleke, da mu bodo jo odnesle, ne, saj tako zavajali, pa dajali upanje, da je še živ. Priče, se pravi, kot sem omenil, že ta stražar, pa tudi še 6 drugih prič je bilo, pa en mlad fant je to oddaleč opazoval, kaj se je dogajalo, pa so ga potem spodili, ko so ga našli. Ne. Tako da so v bistvu dejansko že od vsega začetka vedeli, kje so pokopani, ampak je bilo prenavarno, da bi šli skopati. Potem pa šele pomladi marca, 20. marca 1943, ko se je postavila ena vaška straža, je bilo dovolj varno, da so šli na polico in naredili skop teh 5 žrtev. Tudi obstajajo še slike od tega. In sestra od Janeza je Mici je šla poleg in potem, ko so ga skopali, tudi prepoznala njegova oblačila, ki jih je tudi še sama zašila. In potem so te fante potem pripeljali, prav Pavčiča in Jakoša v Bizovik, ostale 3 pa mislim, da v Sostro in je bil potem na isti dan tudi pogreb. Je pa zanimivo tudi, da je župnik takrat potem prav zaradi tega, ker se je to zgodilo, je prav zaukazal, da v cerkvi ne igrajo orgle in so potem takrat tisto leto 42. v maju kar dolgo časa v znak žalosti v cerkvi niso igrali orgle, je bilo samo ljudsko petje. Potem pa po slikah gledamo, ki je bil ta pogreb, je bil pa potem 5 dni zatem, 25. marca leta 1943, vodil ga je šempetrski župnik, piše pa, da se je zbralo čez 2000 ljudi, a ne res so to vse povsod so prihali. Zanimivo tudi v poročilih, a ne, da so prišli, nekateri sošolci so prišli, nekateri učitelji niso in je tako tudi zapisano, da so bili nekateri na rekovajih zadržani, a ne. Pa mogoče sam še preberem misel, ki jo je ob grobu takrat povedal tedanji župnik, pravi takole: danes stojimo ob tem grobu prevzeti z globokim spoštovanjem pred Bogom, vladarjem sveta, pred mladima mučencema, ki sta padla kot žrtev vere v Boga, v resnico in pravico Božjo. Obdarjena z lepimi darovi duha in srca sta bila požrtvovalno vdana Bogu, cerkvi in svojemu narodu. Janez in France, naša mučenca, častitljiv naj bomo vedno iz roda v rod vajn grob. A ne, tako je povedal takrat ta župnik na njunem pogrebu.
Naj pa povem, ne, da je o njunem primeru govoril tudi škof Rožman, ki je imel prav v tem času postne govore.
Ja, tudi ob tem je škof Rožman leta 16. aprila 1943 zapisal, pravi: naj govore, pripoveduje, kar hočejo. Resnica je, da so zlasti med nami čisti fantje, ki jih je Bog izbral za najtrše borbe in so ustrajali do zadnjega zvesti. Imena Janez Pavčič, Vinko in France Mravlje, Lojze Grozde in še druga bodo večno blestele. So imena junakov, tisočkrat močnejših in pogumnejših kot njihovi morilci.
Zdaj pa seveda k tistim stvarem, ki Janeza Pavčiča tudi danes nekako še delajo aktualnega. Namreč vedno nas zanima v teh oddajah tudi, kako je z njihovim zgledom in spominom še v tem času. Namreč bili so dobrih 50 let zamolčani, zdaj smo že 30 let v samostojni državi. Ali se je zanimanje za njun primer kaj povečalo oziroma ali se ljudje Janezu Pavčiču priporočajo?
Ja, to lahko tako povem z prve roke, da poznam ljudi, ki se mu redno priporočajo, pa recimo svoje otroke, vnuke priporočajo Janezu Pavčiču in tudi ene, ko jih sam poznam, vidim, kako je blagodejno to vpliva ta priprošnja, ne? Da Bog na priprosno Janeza Pavčiča tudi uslišuje in pomaga. Bi pa ob tej priliki povedal še, ne, da vedno imamo na njegov smrtni dan, 18. maja, v Bizoviku zvečer ob 7. tudi svetomašo, njemu spominim za njegove domače, potem pa glede na razmere, ko moramo, pa smo ponovadi v maju, eno nedeljo tudi po nedeljski maši, gremo na njegov grob in se mu tudi tam priporočimo. Razmišljam pa tudi, da bi res tudi na spletni strani župnije kaj več objavljal ob njem, da bi ga ljudje bolj spoznali. Ne. Je pa res, ne, da je tako rekel, danes v cerkvu prihajajo ljudje z obeh taborov, z obeh strani in potem ne, eni, tako pa tudi kot duhovniki vidimo, ne, ko se zberemo, nekateri se pridružijo, nekateri ne, ampak je pa prav zagotovo, ne, da je to na milost za naš kraj in pa tudi njegovo življenje je nekaj lepega, svetega in da res lahko verjamo, da je pri Bogu in se mu tudi priporočamo in bo on rad pomagal in klical blagoslov na nas vse.
Je pa njegov primer njegove smrti, seveda tudi tisti, ki nam kaže, kako pomembno je, da mrtve pokopljamo, da jih ne pustimo ležati nekje v gozdu. To se je recimo manifestiralo takrat že leta 1943 s tem pokopom in če recimo to navežemo na trenutno situacijo, ko imamo tudi več tisoč mrtvih, ki čakajo na svoj pokop, je to potrebno, ne?
Ja, jaz sam osebno res mislim, da je to zelo potrebno, a ne tudi včasih, kdo reče, sej dovolj, da tam, kjer so umrli, postavimo križ, ampak sam osebno sem pa res prepričan, da je čisto drugače, je bil nekdo vržen, umorjen ali je bil pa položen v blagoslovljen grob, a ne, ker grob je svetišče, a ne, od tukaj človekova duša gre k Bogu in zato sem res tudi sam globoko prepričan, da je dragoceno, da bi tudi te, ki so zdaj pred kratkim, a ne, izkopali v Podmocestnem Gorico v Kočevskem Rogu, nekaj čez 3000 jih je, da bi jih tudi pokopali. Ne. Tudi sam sem večkrat obiskal že ta kraj, prav pred nekaj tedni sem spet bil tam in skupaj s sobrati smo molili ob tem izpraznenem breznju. Ne. In, ja, človeka kar pretrese, ko vidiš to res globoko brezno, ne, kamor je padlo 3000 mladih, pa ne, popričevanjih so še mnogi, jih je še nekaj kar živih noter ostalo, pa so potem kasneje umrli. Ne. In se tudi sam tako mi veliko pomeni v srcu, pa tudi molim v ta namen, da bi bili pokopanje. Ne. Zdaj nismo tukaj bili pristojne, da bi v tem kaj več govorila, ampak da bi se našlo res primerno mesto, kot vemo je najbolj želje, da je bilo to v Ljubljani. Ne. Pa samo še to bi povedal, ne, da grob je svetišče, ne, in če je nekdo pokopan na pokopališču, se ga bomo še čez 10.000 let spominjali, če nekdo nekaj v gozdu, se bo to pozabilo. Ne, in ja, bi bilo tako, se mi zdi tako nekaj res lepega, da bi se kristjani tega zavedali, kako dragocen je grob. Pa bi ob tej priliki tudi še vse povabil, da tudi sami osebno, ki izmolimo v ta namen, da bi se tudi ta problem rešil, da bi naše rajne pokopali, ne, če smo pokopali Italijane, Nemce, da bi tudi te, ki so bili pomorjeni po drugi svetovni vojni. Ja.
Mogoče nam pa pri tem lahko pomaga tudi zgled mučenca, dijaka Janeza Pavčiča, ki sva ga danes predstavila v oddaji Moja zgodba. Brat Matej Štravs, hvala lepa za obisk v našem studiju, za to, da ste nam predstavili dijaka Janeza Pavčiča, rojenega leta 1923, torej 101. obletnice njegovega rojstva, se bomo spominjali 8. avgusta in pa 82-letnice njegove smrti 18. maja se bomo prav tako spominjali. Hvala za to, da ste bili z nami, da ste nam njegovo življenje bolj predstavili in seveda tudi to, da se spomin na Janeza Pavčiča v Bizoviku še ohranja in da se mu nekateri ljudje tudi priporočajo. Hvala lepa in lahko noč.
Vse prav lepo pozdravljam, pa vsem želim vse dobro.
Moja zgodba.